ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У праскай студії Алена Ціханович вітаю вас. Сёння споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. Памятныя імпрэзы адбыліся на яго радзіме і на сталічных могілках, дзе пісьменнік пахаваны. Нацыянальны статыстычны камітэт паведаміў, што за першыя 4 месяцы сёлета аб'ём экспарту з Беларусі зменшыўся амаль на палову. Камісар Еўразвязу Беніта Ферраравальднер збіраецца прыехаць у Беларусь 22 чэрвеня. Літва і Беларусь дамовіліся рэалізаваць некалькі сумесных праектаў у межах усходняга партнерства. Гэта і іншае больш падрабязна адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Юрай Збушлякоў. Добрый вечар. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз заклікаў улады Ірану не чыніць перашкодаў мірным пратэстам людзей, якія аспрэчваюць перамогу Махмуда Ахмадзінэджада на нядаўніх выбарах кіраўніка краіны. Раней сёння духоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі заявіў, што Ахмадзінэджад атрымаў сумленную і бясспрэчную перамогу на выбарах і запатрабаваў спынення вулічных пратэстаў. Ірландыя атрымала ад Еўрапейскага звязу гарантыі, якія, як мяркуецца, дазволяць ёй паспяхова правесці паўторны рэферэндум аб стаўленні да Лісабонскага дагавору. На завершаным сёння ў Брусэлі саміце лідары Еўразвязу паабяцалі, што Ірландыя захавае вайсковы неўтралітэт, заканадаўства, якое абмяжоўвае права на аборты, а таксама будзе самастойна вызначаць узровень падаткаабкладання. У Тбілісі ў ноч на пятніцу паліцыянты разграмілі намётавы гарадок апазіцыі вакол рэзідэнцыі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Некалькі актывістаў былі пабітыя. Грузінская апазіцыя вінаваціць улады ў правядзенні рэпрэсіяў і заклікае прэзідэнта Саакашвілі добраахвотна пакінуць пасаду. Акцыі ў падтрымку лідаркі апазіцыі М'янмы Аун Сан Суджы прайшлі сёння ў розных краінах свету ў сувязі з яе днём нараджэння. Нобелеўскай лаўрэатцы Аун Сан Суджы спаўняецца 64 гады. 13 з 19 апошніх гадоў яна правяла ва ўмовах хатняга арышту. У Японіі ў веку 113 гадоў памёр найстарэйшы мужчына планеты Тамадзі Танабе. У Танабе, які нарадзіўся 18 верасня 1895 году, было 8 дзяцей і 25 унукаў. Баскетбалісткі зборнай Беларусі саступілі камандзе Францыі 56-64 ў паўфінальным матчы чэмпіянату Еўропы. Заўтра ў барацьбе за трэцяе месца зборная Беларусі сустрэнецца з няўдачнікам другога паўфіналу, якім сёння пазней згуляюць зборныя Іспаніі і Расіі. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радіо Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, вялікага беларускага пісьменніка, грамадзяніна, які стаяў ля вытокаў апошняга нацыянальнага адраджэння. У Мінску на ўсходніх могілках людзі ўсклалі кветкі да яго магілы. Белыя і чырвоныя гваздзікі прынесла ўдава пісьменніка Ірына Міхайлаўна Быкава. На сустрэчы ля магілы Быкава выступілі Анатоль Вярцінскі, Юрый Хадыка, Геннадзь Бураўкін, Уладзімір Некляеў. Сваімі думкамі пра Васіля Быкава падзяліліся таксама Аляксандр Казулін, Сергей Законнікаў, пасол Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы і іншыя вядомыя асобы. Дэлегацыя прадстаўнікоў грамадскіх арганізацыяў і палітычных партый сёння прыехала і ў вёску Бычкі ва Ушацкім раёне. На радзіме пісьменніка была і наша карэспандэнтка Валянціна Аксак, з якой мы размаўлялі па тэлефоне. Валянціна, так ці шмат людзей сёння прыехала на радзіму Быкава?
Так, людей приехало вельми шмат. Пришли вучни мясцовой школы, пришли мясцовые жыхары, приехали с ближайших городов, с Вушачи, Полоцка, Витебска, Поставау, так само великая делегация из Менску.
Что вы можете сказать, як проявили цікавасть до Быкова два союза письменников?
Треба сказать, что цікавасть до Василя Быкова сёння выявили абодва союза письменников. Приехала довольно великая делегация правладного союза письменников и так само великая делегация союза письменников, які не признается уладой. І ті, і другі промовляли про Быкова вельми теплі слови. І імпреза, яку розпочав офіційний союз письменників, яна відбулася прикладно на годину раней. На ній виступив перший секретар союзу письменників Віктор Правдін, який сказав, що Быков наш, Быкова ми любимо, і Быкова ми шануємо, і уручив музею Быкова копії листів, які Василь Быков писав у Афганістан, до керівника теперішнього цього правовладного союзу Миколая Чергінца, коли той служив у Афганістані.
Ці вдалося вам познайомитися з гэтими листами? Про що йшла гаворка, у сувязі з чим вони писалися?
З гэтими листами познайомитися не вдалося. Ми попросили директора музея бойової слави, Ушацького музея, філіалом якого з'являється сядзіба музей Быков у Бычках, Миколая Кирпича эти листы почитать. Нашему фотографу удалось заснять несколько фрагментов этого листа, и я думаю, что он вывесит их на сайт.
З Ушацкага району передавала Валянціна Аксак. Лаўрэатам сёлетняй прэміі імя Васіля Быкова за свабоду думкі стаў мастак Алесь Пушкін. Яго мы таксама знайшлі ў Бычках і гаварылі з ім па тэлефоне.
Вельмі прыемна сёння стаяць каля хаты Василя Быкова. Вельмі прыемна.
Як ви думаєте, чаму менавіта вас означили ось такой прэміі за свабоду думкі? У чым ваше гэта вальнадумства выявілася?
Вальнадумства ў тым, што па сутнасці адзначалі не Пушкіна, а шлях жыцця. Надо творчаму чалавеку ісці ў народ, жыць з гэтым сваім нашым народам, ладзіць там культуру на месцах і не баяцца рабіць проста беларускай Беларусь. Каб доктар лячыў наш народ і пісаў рэцэпты на беларускай мове, каб настаўнік цеў разумная, добрая, вечная, таксама, каб Беларусь была беларуская. Бо вельмі, канешна, было прыкра адчуваць, што настаўніца, которая прывела гэтых дзетак піянераў, сама размаўляла на расійскай мове. І яны размаўлялі, чыталі гэтыя ўрыўкі з знака бяды Быкова па-беларуску, а потым шмат хто з гэтых дзетак, яны падбігалі ка мне, бралі аўтографы, гаварылі на расійскай мове. Вось каб Беларусь у нас была шчырая, каб мы памаленьку не саромеліся нашай культуры і нашай вось гэтай мовы, пачынаючы з чынавенства і канчаючы простымі вясковымі жыхарамі, гэта было б ужо перамога. І я думаю, што адзначылі не Пушкіна хутчэй, а шлях і кіраванне да дзеянняў, што так трэба жыць. Значыць, я на нейкім такім слушным шляху знаходжуся, вельмі аптымістычна, вельмі радасна зараз, прыехаў з Міколкам, прыехаў з сястрой, з пляменніцай.
Ты з якім Міколкам? Алесь, з якім Міколкам ты прыехаў?
Сынком, пяцігадовым.
У тебе таксама пяцігадовы Міколка?
Да, но? Только там Коля, а у мяне Міколка.
Ах, у тебе Міколка. Па тэлефоне з Бычкоў з намі размаўляў лаўрэат сёлетняй прэміі імя Васіля Быкова за свабоду думкі мастак Алесь Пушкін. Ну а зараз наша пытанне: ці належным чынам ацэненая ў Беларусі асоба і творчая спадчына Васіля Быкова? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Быкаў заўжды з'яўляўся такім адным з самых яскравых аўтараў на Беларусі. Ён знакаміты за мяжой, гэта вядома, але ж яго талент не вельмі добра раскрыты. На Беларусі іх вельмі многа таленавітых яшчэ аўтараў, якія таксама не з'яўляюцца такімі адкрытымі для простага люду. Трэба гаварыць аб гэтым нашай моладзі.
Наш прэзідэнт вельмі добра ацаніў творчасць Быкова. Ён сказаў, што выхоўваўся на вершах Быкова. А калі сур'ёзна, лічу, што творчасць Васіля Быкова і яго асоба будуць належным чынам ацэнены сучаснай гісторыі Беларусі.
Наколькі я ведаю, то за рубежом ён ацэнены дастаткова, але ў Беларусі я не ведала, каб публікаваўся хто-небудзь па творчасці Быкова. У рукі не пападаліся гэтыя даследаванні.
Быкаў у Беларусі не ацэнены. Калі гаварыць пра Быкова, то трэба казаць пра беларускі патрыятызм і пра цяперашні антыбеларускі рэжым, які пануе ў краіне. Улады Быкова проста баяцца.
Ён раскрыўся як пісьменнік вельмі добра, але калі браць адносіны нашай дзяржавы да яго творчасці, што апошнія гады свайго жыцця ён знаходзіўся ў апазіцыі за мяжой. Я лічу, што, канешне, дзяржава не дацаніла яго погляды, яго дзейнасць, ён вельмі ўклад вялікі ўнёс у нашу літаратуру, калі раскрываў тэму вайны.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Як вы лічыце, ці належным чынам ацэненая ў Беларусі асоба і творчая спадчына Васіля Быкава? Вы можаце выказаць сваё меркаванне, пазваніўшы на менскі нумар 266-39-52. Іншы званкі на свабоду вы пачуеце хвіліну праз 10-15. А зараз пра яшчэ адну перадачу памяці Быкава.
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі, мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюблёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры ад суботы.
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры, а мы пераходзім да эканамічных тэмаў. Паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту, ад студзеня да красавіка гэтага году адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі склала амаль 2,5 мільярды даляраў. Таксама «Газпром» выставіў «Белтрансгазу» рахунак па запазычанасці за пастаўлены ў гэты перыяд расійскі газ у памеры 230 мільёнаў даляраў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Нацыянальны статыстычны камітэт паведамляе, што ў студзені-красавіку Беларусь зменшыла аб'ёмы знешнегандлёвага абароту з многімі краінамі. За гэты перыяд экспарт ва ўсе краіны зменшыўся на 48,6%. За гэты ж перыяд адмоўная сальда знешняга гандлю таварамі склала амаль 2,5 мільярды даляраў. Паводле эканаміста Барыса Жалібы, гэтыя лічбы былі чаканымі. Прагназавалася, што экспарт зменшыцца ў два разы, так яно і выйшла. Аднак крэдыту ў міжнароднага валютнага фонду будет достаткова, как не допустить девальвации рубля. Мінусовая сальда, мы тут б'ем усе рэкорды. Гэта вядома самае непрыемнае. Гэта тое, пра што казаў міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Карэнных пазітыўных зменаў у нашай эканоміцы, на жаль, не адбылося. Валютная напружанасць застаецца. Быў збой на нашай валютна-фондавай біржы ў канцы траўня, трэба нагадаць. Тры дні яна свабодна не гандлявала валютай. І што нас уратуе, гэта, канешне, тое, што мы дамовіліся атрымаць крэдыт МВФ. Нам на руку згуляла тое, што ў нас на вачах разгортвалася малочная вайна з Расіяй, і міжнародны валютны фонд падставіў нам плячо. У гэты ж час «Газпром» выставіў афіцыйнаму Менску рахунак у 230 мільёнаў даляраў за пастаўкі расійскага газу ў студзені-красавіку. Прэтэнзіі «Газпрому» пакуль не выклікалі бурнай рэакцыі ў Менску. Кіраўнік Цэнтру стратэгіі Леонід Заіка сказаў, што Беларусі будзе няцяжка сплаціць такую запазычанасць «Газпрому».
Придется чуть-чуть перебалансировать финансовые потоки внутри страны. А почему это происходит? Ну, это, в общем-то, логическая цепь. Сначала Кудрин, затем Лукашенко, затем Онищенко, затем Миллер. Следующий будет, наверное, кто-то еще. Но я надеюсь, что перед уходом в отпуск наши лидеры не будут портить настроение своим гражданам.
У беларускім урадзе заяўляюць, што канчатковая пазіцыя беларускага боку адносна запазычанасці «Газпрому» будзе сфармулявана пасля вяртання ў Менск з Туркменістану кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Беларускі бок збіраецца апеляваць да вуснай дамоўленасці, дасягнутай прэзідэнтамі Беларусі і Расіі падчас сустрэчы 19 сакавіка ў Завідава. Каментуючы сітуацыю, галоўны рэдактар агенцтва «Рус-Энерджі» Міхаіл Круціхін кажа, што вусную дамоўленасць паміж прэзідэнтамі Беларусі і Расіі вельмі цяжка праверыць.
Беларусь гаворыць, што нічога не должна, праверыць это довольно трудно. Все-таки считаю, что таких совпадений не бывает, и что подобные требования обусловлены политическими какими-то мотивами. Сначала была молочная война, теперь переключились вот на газовую войну. Просто российским руководителям не очень нравится то, как себя ведет режим в Минске, и все средства хороши.
Это был российский эксперт Михаил Круціхін. Ну, а эксперты «Свабоды» пазней будуць абмяркоўваць завяршэнне малочнага канфлікту паміж Беларусію і Расіяй, які цягнуўся паўтары тыдні. Хто перамог у гэтай дзіўнай вайне? Навошта Расія яе пачынала? І ці можна чакаць новых войнаў? Прапануем у прыватнасці меркаванне аглядальніка Александра Класкоўскага з Менску.
Перамагла Беларусь. Канешне, перамога гэта няпоўная і ўвогуле ні ў якай вайне не бывае поўнай перамогі, толькі прыкладна чвэрць найменняў беларускай малочнай прадукцыі пакуль што атрымала доступ на расійскі рынак. Відавочна, што частку гэтага рынку так ці іначай беларускія вытворцы страцяць, таму што гэтыя нішы мусілі гандляры там у Расіі запаўняць, так што страты панеслі абодва бакі. Але для грамадства ўсё ж такі, калі падсумоўваць, сітуацыя выглядае так, што Беларусь, так бы мовіць, уперлася, і Расія ўсё ж такі спасавала, збаялася і дала задні ход.
Александр Класкоўскі з Менску, наш аглядальнік Валер Карбалевіч, а таксама Кірыл Коктыш з Москвы будуць абмяркоўваць вынікі малочнай вайны. І гутарку за круглым сталом вы пачуеце адразу пасля чарговага выпуску навінаў. А я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, вялікага беларускага пісьменніка, грамадскага дзеяча, які стаяў ля вытокаў апошняга нацыянальнага адраджэння. Памятныя імпрэзы адбыліся на яго радзіме і на сталічных могілках, дзе пісьменнік пахаваны. Лаўрэатам сёлетняй прэміі імя Васіля Быкава за свабоду думкі стаў мастак Алесь Пушкін. Нацыянальны статыстычны камітэт паведаміў, што за першыя 4 месяцы сёлета аб'ём экспарту з Беларусі зменшыўся амаль на палову. У Празе адбыўся першы раунд перамоваў аб правах чалавека паміж прадстаўнікамі Беларусі і Еўрапейскага звязу. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра Вальднер разбіраецца прыехаць у Беларусь 22 чэрвеня. Літва і Беларусь дамовіліся рэалізаваць некалькі сумесных праектаў у межах усходняга партнерства. Сёння ў Магілёве актывісты антыядзернага руху Беларусі стварылі кааліцыю «Рэгіёны супраць АЭС». Працягваем эканамічныя тэмы. У гэтым месяцы ўрад Беларусі абяцае чарговым разам скарэктаваць дзяржаўную праграму імпартазамяшчэння. Гэтага перадусім патрабуюць прамысловыя прадпрыемствы ў рэгіёнах. Нават паводле афіцыйных дадзеных, тавары, якія тут вырабляюць узамен абмежаванага імпарту, не знаходзяць попыту. У дакладненні да гэтай крызіснай сітуацыі «Свабода» атрымала сёння ад сваіх рэгіянальных карэспандэнтаў. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына і сёння застаецца імпартазалежным рэгіёнам. 79% асноўнай масы тавараў і сыравіны завозіцца з-за мяжы, у асноўным з Расіі. Тэму працягвае журналіст Андрэй Белагубаў.
Усяго на Магілёўшчыне рэалізуюцца 44 праекты праграмы імпартазамяшчэння. Іх агульны бюджэт 550 мільярдаў рублёў. Чаканага эканамічнага эфекту яны не даюць і не могуць даць, заяўляе эканаміст Пётр Мігорскі, бо праграма імпартазамяшчэння ад пачатку эканамічна неапраўданая.
Імпартазамяшчэнне, оно правоцирует сітуацыю эканомікі, когда она не развіваецца. Почему нам не вложить деньги в инновационные какие-то разработки, чтобы мы стали производить собственную продукцию, которой нет на мировых рынках. Экспортные возможности нашего государства резко возрастут.
Пётр Мігорскі упэўнены, што сродкі, выдаткаваныя паводле гэтай праграмы, выкарыстоўваюцца надзвычай недбайна. Гэта прызнаюць і чыноўнікі аблвыканкаму.
Есть такой у нас крахмальный завод с импортным китайским оборудованием. Запланировано было произвести в прошлом году 2000 тонн крахмала. Произведено 265 тонн всего лишь. И эти 250 тонн из них лежит на складе.
Таким прикладом докарал подначаленных старшиня аблвыканкаму Пётр Руднік. На заводе Бялынінскага сельгаскаператыву «Новая друзь» планавалася вырабляць 200 тонн крухмалу, экстраклясы за сутки. У наладжванне вытворчасці уклалі 10,5 мільярдаў рублёў. Цяперашнюю сітуацыю на прадпрыемстве яго кіраўніцтва каментаваць адмаўляецца. Пра працу заводу апавёў «Свабодзе» бялынінскі журналіст Барыс Вырвіч.
Не мае збыту, то вельмі вялікі сабе кошт. І ў іх атрымліваецца вельмі малы выхад крухмалы з той бульбы, якая ў іх ёсць. Зімой вельмі часта ламалася абсталяванне, там работаюць в асноўным жанчыны, цягалі эту бульбу уручную, замест таго, щоб падаваць по конвейеру.
Крухмальный завод – не единое предприятие Могилевщины с мизерным пленом от импортозамещальных инвестиций. На Славгородском заводе по сушце городнины набытое замежное обсталевание дагэтуль простойвае, бо не отповедает техничным параметрам. Парадокс еще у тым, что абодва импортозамещальные проекты лічацца уже реализованными.
Берасцейшина. Філіял заводу «Атлант» у городе Барановича был створены на базе нескольких стратных предприемств. Сегодня тут знов глубокий кризис, передает Анатоль Круговец.
Раней больше як 70% продукции Атланту ішло на экспорт. Товары выраблялися на полову з комплектуючих беларускай вытворчасці. У далейшым гэты паказчык планавалася павысіць. Аднак сёння імпартазамяшчэння на Атланце фактычна не існуе.
У нас наоборот свернулось это все. Раньше было, да. Сейчас заказы по термопластам, которые были заявлены программой по импортозамещению, за первое полугодие мы сделали 2 штуки. Это ж показатель разве? Народа нету денег, не за что заказывать.
Адказаў інжынер Атланту Сергей Старовойтов. Суразмоўца кажа, што праблема мае зацяжны характар.
Такая тэндэнцыя. Вы чытаеце газеты, заказаў нету.
Якія прэтэнзіі ў насельніцтва да беларускіх лядоўняў?
Я купіў бы Атлант, але я хацеў сабе халадзільнік з такімі рэчамі, як LSD, экран, спецыяльная камера для захоўвання садавіны, мясных прадуктаў. На жаль, гэта аб'ектыўны факт. На сёння Атлант такіх рэчаў не прапаноўвае. Таму я звярнуўся да іншых фірм. Гэта звычайная канкурэнцыя.
Паведаміў выкладчык ВНУ Андрэй Ячкоўскі, які сабе нядаўна прывёз лядоўню з Польшчы.
Ёсць дэвіз «купляйце беларускае». Я гатовы купляць беларускае пры адпаведнасці якасці і цаны. Гэтага я не назіраю.
Чыноўнікі Гарадзіншчыны нават плянавыя праекты імпартазамяшчэння залічваюць у дзейныя. Пра прычыны такіх прыпісак паведамляе Міхал Карневіч.
Вытворчасць брыкетаў з трасты лёну ў акцыянерным таварыстве «Карэлічы лён» павінна была дзейнічаць ўжо сёлета, але планы не выконваюцца. Галоўны інжынер прадпрыемства Мікалай Сівко кажа, што аб'яднанне «Белаграсервіс» дагэтуль не закупіла неабходнага абсталявання.
Як купяць, прывязуць, мы запусцім. Усё цягнецца ўжо гадоў 2.
У Мастоўскім раёне запланавана будаўніцтва крухмальнага заводу, арыентаванага на выбар крухмалу экстра. Падобнага ў Беларусі дагэтуль няма. Але загадчык аддзелу эканомікі Мастоўскага райвыканкаму Сергей Рудзяк кажа, што ад пачатку было няправільна абрана месца будоўлі на ворыўных землях. Пакуль знайшлі іншыя, страцілі час і панеслі іншыя выдаткі.
Первоначально было, по-моему, даже до 5 лет, но потом в связи с переносом на другую площадку, естественно, строительство новых зданий, то есть полностью с нуля будет строиться завод, то срок окупаемости будет более длинный. До 10 лет явно будет срок окупаемости.
У чиновницких докладах уже значится, что в Укавыску за делом шведского капитала створено закрытое акционерное товариство «Риндебел». Со справоздачей выникает, что основной его вид деятельности – выпуск новых видов палива с откидов драунины. У сапраўднасці «Риндебел» дзейнічае з лютага, але новых відаў паліва пакуль не вырабляе. Для гэтага тут нават не закуплена неабходнае абсталяванне. Бухгалтар «Риндебела» спадарыня Святлана кажа, што гэта вынік крызісу. Дзяржаўныя лясгасы не могуць своечасова разлічвацца.
Даже сыскаць на топліва нізкага дзенек, не платёжаспасобныя. Пачти 150 мільйонаў нам должны. Вот эти несчастные 6 мільйонаў за топліва, вот сегодня нужно оплатить, и я вот ломаю голову, как это мне сделать.
Голосы из региона Беларуси. А зараз уражанні, привезенные нашим корреспондентом з Островетчины.
Мястэчка Гірвяты заслугоўвае таго, каб стаяць у спісе для абавязковага наведання ў кожнага беларуса. Разам з Мірскім і Нязвіжскім замкам, разам з Полацкам і Наваградкам, бо тутэйшы Траецкі касцёл самы высокі ў Беларусі і адзін з самых прыгожых. Але мне пашэнціла прыехаць у Гірвяты адразу ж пасля візіту Александра Лукашэнкі. І гісторыі, якіх я наслухаўся пра той візіт, не ў стане выдумаць ні адзін сатырык-гумарыст. Пра гэта новая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Дадам, што нашаму карэспандэнту ўдалося сабраць унікальныя і шматбаковыя сведчанні. Ён пагутарыў як з людзьмі, што задавалі пытанні прэзідэнту, так і з тымі, хто на сустрэчу не патрапіў. Вось прызнанне, як адбывалася нейтралізацыя.
Закрылі ў хаце, прыйшлі 2 шэльгавы, ці можна чаю папіць? Ну, я зраду чайнік паставіў, шо. Я на бутылку дасталі. І мне 100 грам далі налі, ну, як я запахам пайду. І сядзелі.
А чаму яны так вас апекавалі? Чаго яны баяліся?
Апекавалі, гэта, понимаете, гуляпнуць і такое, понимаете. Я гавару, пры камуністах я 3 разы ў ЦК на прыёме быў. І мог сказаць такое, што не дазволена. Мене не пусілі з хаты.
Вы пачуеце сведчанне мясцовых людзей, як у Гервяты да прыезду кіраўніка звозілася навейшая тэхніка, а старая хавалася ў лесе, як узнік узорны поўны тавараў магазін, куды пакупнікоў не пусцілі, або тое, якія акцёры павінны былі выконваць ролі хворых у бальніцы, якой дагэтуль не было.
Бывший секретарь партийной организации под капельницами чакали, вот, ну, как люди, которые можно было пообщаться и что-то могли бы отказать Лукашенко разумное. Вот и все. А он не зашел в больницу. Постоял там и быстренько нас на вертолет.
Падарожжа ў Гервяты, якія 2 гады таму перажылі візіт першай асобы краіны, у нашым эфіры хвілінаў праз 20.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвалу свободы.
Увесь липень. Вы застаетесь на хвалях свободы. І зараз званкі нашых слухачоў. Аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расею, становішча беларускай мовы ў краіне, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Малочная вайна паміж Расіяй і Беларусю завершылася дамоўленасцю пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі на расійскі рынак. Гэтая тэма ў каментарах слухачоў свабоды.
Отвечая на вопрос, кто выиграл в молочной войне, мне кажется, что это буренки. Они не мычали, как политики, исправно молоко давали и под нож не попали. Белорусский пастух буренок. Уважаемая свобода, хочу высказать свое мнение о молочной войне и ее виновниках. Путин и Кудрин отъехал из Минска, не подписал кредит. Наш президент обиделся и эмоционально, и недипломатическим языком высказался в адрес России и потребовал это сделать от Сидорского. Сидорский, первого вице-премьера, министра финансов России со 145-миллионным населением Кудрина, обозвал кладовщиком. Узнав это, Медведев предупредил, что так не делается. И поступает команда в адрес Онищенко «Молочные войны затеять». Онищенко по своим полномочиям, он мог бы забраковать 5-10 видов молочной нашей продукции, но не остановить всю поставку в Россию.
Обычно войны внезапно могут начинаться, но никогда внезапно не кончаются. Вся эта авантюрная комедия с молочной продукцией была придумана Кремлем. Продюсеры, режиссеры и постановщики – российский тандем Путин и Медведев. Актерами были Лукашенко, Кудрин, Онищенко. Разыграна была комедия с целью поднять рейтинг Лукашенко. Эта комедия была рассчитана на простачков белорусов, которых, как считает Россия, можно очень легко обмануть, но никогда. Когда сознательно Путин и Медведев не пойдут на поражение и не признают его, это был явный розыгрыш согласия Лукашенко, когда Путин приезжал в Минск. Изощренной хитрости этих людей нет предела. Идут на финансовые потери, даже чтобы только убедить, что все было по-настоящему правдиво.
У наступным телефонованні слухачка задає питання.
Добрый день, шановная свобода. Есть у нас у Орши мясцовое телебачение под названием «Стиш». И оно про российского накерунку. Белорусского слова у их передачах не почуешь. Есть такая передача у их под рубрикой «Поздравления», куда можно замолить за певную плату песню для знакомых и близких. Моя добрая приятелька, сподарня Инна, звернулась туда с просьбой выконать для меня белорусскую песню, хоть якую, только белорусскую, бо у меня был день на родину, юбилей. Але из этого ничего доброго не отрымалося. Як распавела мне моя сябровка, ей в этом отмовили, сказавши, что на телебачине нема беларускамовных дикторов и песен. И наогул заявили, что у Орши нема коренного белорусского населенства. Питание. А куды ж оно подделося? Дорогие мои соотчинники, белорусы, историки, демографы, зробите на гэтый конт коментар. Дякую, Евгения Козлова, з Орши.
Отказывая старшиня Товариства белорусской мовы имя Франтишка Скарыны Олег Трусов.
То, что ей сказали, подпадая под административный кодекс. Ей треба было тут же взять оловок, взять лист паперы, написать все то, что она сказала генеральному прокурору Республики Беларусь с указанием посады тех, кто в скифе працует. Все то, что ей сказали, конкретно с датой, с прозвищем, кто сказал.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление на подею у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя свобода».
Еще раз нагадаю, наш телефон у Менску 266-39-52 працуе круглые сутки. Вы можете так само брать удел у дискуссии по всех злободенных темах на нашем сайте свобода.орг. Одразу после выпуску новинок экспертиза свободы про выники молочной войны.
Двадцатая тридцать у Менску, ля микрофона Юрась Бушляков. У эфиры новины сперша про подеи, звязанные с Беларусью. Подчас официального визита у Менск 22 червеня комиссарка Евразвязу в пытаниях замежных сувязей и политики добросуседства Бенита Феррера-Вальднер объявить про выделение Беларуси 10 миллионов евро на программу повышения безпеки и якости продуктов харчевания. Про это поведомила сегодня прессовая служба представительства Еврокомиссии у Менску. Напередодні открытия у Страсбуры сессии Парламентской ассамблеи Рады Европы правооборонная организация «Международная амнистия» закликала ПАРЕ не отмовляться от спробов переконать Беларусь у необходимости неоткладно обвестить мораторий на смертную кару. 23 червеня на сессии Парламентской ассамблеи Рады Европы меркуется разглядеть питание об обновлении для парламенту Беларуси статусу специально запрошенного. Вспомнилось 85 годов с дня народжения народного письменника Беларуси Василя Быкова. С этой нагоды группа политиков, деячев культуры, близкие и родные письменника наведали его могилу на усходних могилках у Менску. Так само сегодня представники Союза белорусских письменников побывали на родиме Быкова у вёсцы Бычки на Вушатчине. Там, каля дому музею письменника, отбылось уручение штогодовой премии «Руху за свободу» имя Василя Быкова «За свободу думки». Ее сёлетним лауреатом стал мастак Олесь Пушкин. С вами Радио Свобода «Сегодня у свете». Европейский звяз закликал улады Ирану не чинить перешкодов мирным протестам людей, которые оспаривают перемогу Махмуда Ахмадинежада на недавних выборах керовника краины. Ранее сегодня духовный лидер Ирану Аятолла Али Хаменеи заявил, что Ахмадинежад отримал сумленную перемогу на выборах. Хаменеи запотребовал спынение уличных протестов. Керовник Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу попередил об небезпеце нового кризису с поставками российского газа проз Украину. Барозу пропоновал провести на наступном тыдне экстренную встречу с уделом международных финансовых институтов, каб обмерковать просьбу Украины выделить ей кредит на сумму свыше 4 миллиардов долларов для оплаты поставок российского газа. Акции у подтримку лидерки оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Джи прошли сегодня у разных краинах света у связи с ее днем народжения. Нобелевской лауреатце Аун Сан Су Джи исполнилось 64 года. 13 из 19 опушних годов она провела в умовах хатнего арешта. У Японии у веку 113 годов помер наистарейший мужчина свету Тамади Танабе. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок у наступные проз полгодины.
Гэта Радио Свобода, працягваем программу. И неўзабаве мы пропануем вам подорожжа у Гервяты, якія 2 года тому перажылі визит першай асобы краіны. Наш корреспондент Змітер Бартосік сабраў мноства гісторыю про пацёмкінскі спектакль на сучаснай беларускай глебе. Не пропустите яго нататкі. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Выники молочной войны помеж Беларусью и Россией обмерковывают редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский из Менску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гэта быў дзіўны канфлікт. Ён раптоўна пачаўся і таксама раптоўна скончыўся. Расійскія тэлеканалы ўвесь час апавядалі, якія шкодныя для насельніцтва беларускія малочныя тавары, бо яны не адпавядаюць новым патрабаванням стандартаў якасці. І вось цяпер высветлілася, што можна пастаўляць па старым дакументам гэтыя тавары, ніякай шкоды няма. Хаця дазволена толькі 131 від таварнай прадукцыі малочнай з 600, але, як сказаў міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Шапіра, аб'ёмы паставак беларускай малочнай прадукцыі тыя ж, што і раней, толькі памянялася яе номенклатура. Скарачаецца пастаўкі сухога малака, але павялічваюцца пастаўкі творагу, сыру і звычайнага малака. Ды хто перамог у гэтай вайне? Спадар Класкоўскі.
Перамагла Беларусь. Канешне, перамога гэта няпоўная і ўвогуле ні ў якай вайне не бывае поўнай перамогі. Толькі прыкладна чвэрць найменняў беларускай малочнай прадукцыі пакуль што атрымала доступ на расійскі рынак. Відавочна, што частку гэтага рынку так ці іначай беларускія вытворцы страцяць, таму што гэтыя нішы мусілі гандляры там у Расіі запаўняць, так што страты панеслі абодва бакі. Але для грамадства ўсё ж такі, калі падсумоўваць, сітуацыя выглядае так, што Беларусь, так бы мовіць, уперлася, і Расія ўсё ж такі спасавала, збаялася і дала задні ход. Таму што раней казалася, пакуль вось новыя там нейкія паперы не атрымае ўся беларуская малочная прадукцыя, ні кроплі ў гандлёвую сетку не трапіць. Выйшла іначай, і таму можна сказаць, што маральна, псіхалагічна, у плане іміджавым Расія панесла страты. Адзначу, што гэта быў нечуваны такі ўсплеск антыкрамлёўскай прапаганды ў беларускіх дзяржаўных СМІ. Гэта ў пэўным сэнсе быў такі зорны момант для беларускіх нацыяналістаў, таму што фактычна выкарыстоўвалася іх такая анты імперская рыторыка, але на такія магутныя рупары яны не маглі і марыць. Масавая антыкрамлёўская прышчэпка зроблена ўсяму беларускаму грамадству. Таму наступствы гэтай вайны будуць яшчэ адгукацца.
Спадар Коктыш, а па вашаму меркаванню, хто перамог у гэтай дзіўнай малочнай вайне?
Каб вызначыць пераможцаў, няблага было б вызначыць тыя мэты, якія кожны бок перад сабой ставіў. Расія, канешне, не збіралася забіраць у беларусаў расійскі рынак малочнай прадукцыі. Мэты былі палітычныя. Расія жадала прадэманстраваць, што прывілегараваныя адносіны скончаны і што зараз Беларусь будзе ўзаемадзейнічаць з Расіяй на агульных аснаваннях. Гэта дэманстрацыя якраз адбылася, бо Беларусь была вымушана і змяніць номенклатуру прадукцыі і ў рэшце рэшт будзе вымушана дааформіць тыя дакументы, якія трэба будзе, каб прадукты былі на расійскім рынку. Калі казаць пра расійскага спажыўца, то можа ён нават і выйграў, бо павялічваецца доля прадуктаў, якія вырабляюцца з сырога малака, і уменьшваюцца тыя прадукты, якія вырабляюцца з сухога малака. Сырое малако яно ж здаравейшае. Тут была вайна не на знішчэнне, а на дэманстрацыю, і гэта дэманстрацыя цалкам удалася. Не сказаў, што нехта быў пераможцам, але Расія дасягнула тыя мэты, якія яна ставіла. Беларуская ўлада здолела кансалідаваць грамадства вакол новай тэмы. Мы ці думае, што здолела, потому как без апытанняў гэта цяжка будзе сказаць, як оно насамрэч працавала. Кожны бок астаўся пры сваіх.
Спадар Класкоўскі, вы як бы ацанілі дзеянні Расіі. Вось спадар Коктыш лічыць, што мэты былі палітычныя, мэты былі прадэманстраваць Мінску яго сапраўднае месца. Ці ўдалася гэтая дэманстрацыя?
Думаю, што быў комплекс мэтаў, таму што калі казаць пра Крэмль, дык там эканоміка і палітыка ідуць у адным флаконе. У дадзеным выпадку тое, што ляжыць на паверхні, гэта інтарэсы расійскага малочнага лобі, гэта жаданне скупіць беларускую малочную галіну. Калі глядзець глыбей, то я думаю, што ў Маскве вырашылі проста, што грэх не скарыстацца цяжкім становішчам фінансавым і эканамічным беларускага кіраўніцтва. Хай яно ва ўсіх сэнсах і ў прамым і ў пераносным зараз плоціць па усіх даўгах. А калі яшчэ глыбей глядзець, то гэтая хіба была закладзена ў саму канструкцыю так званай саюзнай дзяржавы. Ад пачатку кожны з партнёраў трымаў у галаве, як бы надурыць другі бок. Беларускае кіраўніцтва хацела атрымліваць нейкія прэферэнцыі эканамічныя, танныя энергарэсурсы, вялікую нішу мець на расійскім рынку і разам з тым нічым не ахвяраваць. А расійскі бок пад покрывам так званай братняй інтэграцыі хоча прасунуць нейкую мадэль ціхай інкарпорацыі. І калі не паглынуць Беларусь, то дамінаваць тут у эканамічным, а значыць і ў палітычным сэнсе таксама. І вось на пэўным этапе каса натрапіла на камень. Гэта глыбінныя спружыны канфлікту.
У эфіры «Эксперты за свабодай» пытанні экспертам задае Валер Карбалевіч.
господар Коктыш, вот вы сказали, что демонстрация, якую распочинала Москва, она удалась. Але вонково выглядает трошки инакш. Москва объявила войну, грозные заявы робил той же Онищенко, а потом официальный Минск повысил голос, стукнул кулаком по столу, я маю на увазе и бойкот саммиту АДКБ, и введение мытной межи, и Москва сразу соступила. Из иншего боку, вот, как сказал Класковский, мета была купить молочные заводы. Сдается, что эта мета покуль не досягнута, как выникает из поведомления, об чем домовились обаки. Тому тезис, что демонстрация удалась. В Минску глядячи трохи сумнівно.
Я в Москве не ведаю такого могутного российского молочного лобби. У России есть только нафтовые и газовые корпорации, которые могут различивать на подрымку российской державы. А все остальные лечатся занадто дробными, как нечто им-то помогать. Сумневно, что российская улада на сам речь могла лоббировать некое молочное лобби, как, звычайно, это дробное предприемство. Ими улада российская, звычайно, увогуле не размовляет.
Подар Коктыш, я хочу нагадать, что Лукашенко в своем опошнем интервью российским медиам кажет, что и президент, и премьер России в ультимативной форме ставили питание про приватизацию белорусских молочных заводов российским капиталом.
Махчима тое и было, а лишь покуль мы не маем никакого подтверждения из российского боку. Что ж тычется тех пружинов, которые были под этим конфликтом? Так война шла сразу по нескольким фронтам. И не треба забывать, что 10 червня Россия началась будовать нафтопровод, который пойдет вокруг Беларуси. И это удар на сам речь самый тяжкий, бо Беларусь праз два года может фактично сгубить свой статус транзитной державы. И это значит, что Беларусь может сгубить усе тые привилеи, какие мае як транзитер. Так что покуль я б не стал подводить итоги, что нехто перамог, нехто проиграл. Почаліся процессы, наступства яких будут вельми серьезны, и первое наступство мы можем атрымать не эти праз два года.
Еще один дивный момент этих апошних подеев. Чому увесь гэты период молочной войны Александр Лукашенко, який любить надзвичайные ситуации, часом сам их створая, а вот на гэты раз ён чамусь молчал на протягу усёй молочной войны, ніяк не коментовал гэтые подеи. Господар Класковский.
Я думаю, что он перед этим зашмат сказал. И он формально порушил, конечно, дипломатичный этикет и вынес на публику нюансы закулисных перемовов. Фактично он рассказал про то, что ему выкручивали руки, потребуючи отдать вот эти заводы по перепрацовке молока, признать Абхазию и Паўднёвую Осетию, але тем самым он обезброил мощнейшего соперника. Я тут схильный верить белорусскому официальному лидеру. Я думаю, что он только калево рассказал с того, что на самом деле робится за кулисами так званой союзной державы, и, видать, гэты чиск сапраўды досягнул такой критичной мяжи, что одним выйсцем было как раз вынести все на публику. А что тычется фазы эскалации молочного конфликта, дык белорусский керавник лишних слов не казал публично, але зато он дзейнічаў вельми рашуча. Вось гэты ягоны загад усталяваць элементы помежного дымытного контролю на усходней мяжи, гэта той выпадок, калі пагроза мацнейшая за выкананне. Менавіта пасля такого кроку Москва стала давать задні ход и шукать некий компромисс. Теперешний конфликт, махчима, только подштурхне процессы пошуку неких альтернативных шляхов для отримания энергоносбитов, например, про альянс с Украиной, про усходнее партнерство. Короче, и в этом сенсе, коли казать про политичные меты этой войны, так отримался эффект отштурхования. Москва отримала протилеглый выник.
Господар Коктыш, а вы чем потлумачите поводины Александра Лукашенко подчас этой молочной войны?
Это не первый выпадок, коли он опынывается у некой тени и позбегая публичных выступов, особливо после первого яркого выступа. И БТС-2, и молочная война, это все российская реакция на уступ Беларуси у усходнего партнерства. Белорусская экономика на 75% будуется за кошт экспортных доходов. И это экспортные доходы альбо за кошт российского рынка сегодня, альбо за кошт российской нафты. Без этих двух компонентов белорусский бюджет просто не потягнет той социальной системы, как она есть.
Некоторые эксперты кажут, что только скончилась молочная война, начинается газовая война. «Газпром» потребует выплатить долг у померы каля 230 миллионов долларов. Этот долг появился тому, что баки так и не домовились, сколько ж каштует газ в первом квартале. Ти то 150, ти то 210 долларов за 1000 кубичных метров. Дык ти можно чакать новых войнов? Господар Класковский.
Зараз Росіі нявыгадна распачынаць газавую вайну, але тут трэба ўлічваць, што эмацыйны складнік вялікі ў стасунках бакоў, і не толькі Лукашэнка сабе дазваляе такую імпульсіўнасць, але і расійскі бок таксама. Якія ўразлівыя пазіцыі Расіі? Па-першае, відавочна, што Расія не трымае слова, таму што было абяцана публічна, што будзем браць па сярэднегадавому тарыфу, то бок $150, а цяпер кажуць 210 плаціце. Потым з транзітнай краінай задзірацца, ваяваць гэта сабе даражэй. Беларусь, кіраўніцтва навучылася вельмі спрытна зараз гуляць на еўрапейскім трэндзе, і эскалацыя новага канфлікту якраз прывядзе да далейшага збліжэння. Еўропа будзе на баку Беларусі ў дадзеным выпадку.
Гаспадар Коктыш, вы як лічыце, ці можна чакаць новых войнаў, у прыватнасці газавай вайны?
Думаю, что можно чекать. Москва будет последовательно демонстрировать и Беларуси, и Западу, что Беларусь больше не имеет привилегированных отношений с Россией. Коли будет продемонстрировано, что Россия может лишить Беларуси этого транзитного статуса, то затекательность Беларуси будет снижаться с обеих боку, из заходнего, и из усходнего. Мне кажется, что Россия, якая зараз имеет голос у управления Международного валютного фонда, подтримает увеличение грошей, которые выделяются для Беларуси, и потом патрабуе адразу перадаць гэтыя грошы сабе як беларускую запазыку. Тыя вусны дамоўленасці, якія працавалі, гэта якраз яшчэ адна дэманстрацыя, што зараз мы на слова больш вам не верым, і зараз мы будзем дамаўляцца толькі аб тым, што мы падпісалі.
Прагучала экспертыза свабоды, у ёй вы чулі меркаванне аналітыкаў Аляксандра Класкоўскага з Менску і Кірыла Коктыша з Масквы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёння споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, вялікага беларускага пісьменніка, грамадскага дзеяча, які стаяў ля вытокаў апошняга нацыянальнага адраджэння. Памятныя імпрэзы адбыліся на яго радзіме і на сталічных могілках, дзе пісьменнік пахаваны. Лаўрэатам сёлетняй прэміі імя Васіля Быкава за свабоду думкі стаў мастак Алесь Пушкін. Нацыянальны статыстычны камітэт паведаміў, што за першыя 4 месяцы сёлета аб'ём экспарту з Беларусі зменшыўся амаль на палову. У Празе адбыўся першы раунд перамоваў аб правах чалавека паміж прадстаўнікамі Беларусі і Еўрапейскага звязу. Камісар Еўразвязу Беніта Ферара-Вальдна разбіраецца прыехаць у Беларусь 22 чэрвеня. Літва і Беларусь дамовіліся рэалізаваць некалькі сумесных праектаў у межах усходняга партнерства. Сёння ў Магілёве актывісты антыядзернага руху Беларусі стварылі кааліцыю «Рэгіёны супраць АЭС». А зараз звярну ўвагу на выхад новай радыёкнігі нашага калегі. Гэтымі днямі ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня ў нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. 21 чэрвеня слухайце перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Вядзе перадачу аўтар кнігі Юры Дракахуст. Ну а зараз на нашых хвалях падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка з Гервятаў. Вы пачуеце сведчанні, якія не часта гучаць у эфіры. Заставайцеся на нашых хвалях, не пашкадуйце.
Калі будзеце на астравецчыне, абавязкова наведайце мястэчка Гервяты, дзе на вуліцах яшчэ можна пачуць жывую літоўскую мову, дзе ў маляўнічай сажалцы адбіваецца старасвецкі млын 1875 году пабудовы, дзе над наваколлем пануе высачэзны касцёл Святой Троіцы, а каля касцёлу падарожніка чакае сапраўдны батанічны сад, створаны мясцовым ксяндзом Леанідам. Толькі японскай сакуры пакуль няма. Я прыехаў у Гервяты ў жніўні 2007 году, каб паслухаць літоўскіх песень ды палюбавацца касцёлам. Але ж не ўдалася, бо за тыдзень да майго прыезду Гервяты з афіцыйным візытам наведаў прэзідэнт Беларусі. Сляды яго візіту былі паўсюль, у ідэальна вымеценых вуліцах, у вазонах з кветкамі ўздоўж галоўнай вуліцы, а галоўнае – у нейкай палахлівасці гервяцаў. Ад чалавека з дыктафонам шарацца,
шарахаліся, як ад чумнога. Толькі старый настаўнік-пенсіянер распавёў мне крыху пра сваю сустрэчу з галавой дзяржавы.
Ну, прэзідэнт, я бы сказаў, умее так з людзьмі даволі вайці ў кантакт. Адразу падышоў так, ой, сколько вас тут сабралася. Я, говорю, ні аднаго п'янага не віжу. Хаця і гаварылі мне, што тут п'яныя ёсць. Як жа ў вас не п'юць? Жанчыны там уже не п'юць. Ну, знаеце.
А чаму не было п'яных? Алкаголікаў не пусцілі туды просто? Ці яны...
А вы знаеце, ну, гэта ж быў, як говорится, цэнтр дня. Яшчэ не пара было і алкаголіку выпіць. Тут маладыя не маюць калі. Усе ўключаны в справу яку.
А якія-небудзь вострыя пытанні яму задавалі?
Вострых не задавалі. Я, правда, задаў одно пытанне. Что вот наш белорусский рубель за последний час стал стабильным, довольно укрепился он. Насельница у этих лишних грошей охотно понесли с банки, с Сбербанки. Будет ли надалей такая динамика? Ну, президент отказал на это питание. Ну, что это для державы главное питание, что. И эта держава николи не допустит, как был обвал рубля.
Ці не праўда сёння слухаць пра тое, што дзяржава не дапусціць абвалу рубля, па меншай меры забаўна. Далей мне быў аказаны рэдкі гонар. Мною асабіста заапекаваўся сам старшыня сельсавета Міхаіл Шульгін. Ён ласкава пагадзіўся скласці мне кампанію і асабіста выступіць у ролі гіда па сваім аграгарадку. Я не знайшоў у сябе сілаў адмовіцца ад такой шляхетнай прапановы, зусім не заподозрыўшы падвоху.
Растягивается красота, это все больше. У нас тоже планы свои есть другие, где-то мы будем очаги делать, красивые уголки такие. Костел является у нас центром духовности, там, эстетики. Никто же это не отрицать будет, но мы хотим ее растянуть. Дальше.
Распавядаючы пра красату, якую ўсё дальше і дальше трэба расцягваць, спадар Шульгін ўсё далей і далей вадзіў мяне па мястэчку. Ад школы да крамы, ад аптэкі да пошты. Быццам іншых справаў у яго на той дзень не было. Пакуль нарэшце не пад'ехала машына з памежнікамі. І я ласкавым старшынём быў перададзены ў рукі правасуддзя. Клянуся, я не ведаў, што гірвяты, якія знаходзяцца за 30 кіламетраў ад мяжы, з'яўляюцца памежнай зонай. Засмучаны тым, што не ўдалося даслухаць пра ўсе пляны спадара Шульгіна, я паехаў плаціць штраф, з надзеяй абавязкова сюды вярнуцца.
На хвалях радыё «Свабода» Дзмітэр Бартосік, падарожныя нататкі з гірвятаў.
Сёлета здаровага сэнсу ў Беларусі стала болей, прынамсі адносна дзяржаўнай мяжы, бо гірвяты ўжо больш не памежная зона, і жыхары гірвятаў ўжо больш адкрыта ўспамінаюць падзеі двухгадовай даўніны. 80-гадовы Мар'ян – літовец. Усё жыццё жыве ў родным мястэчку, з кожным годам усё меней тых, з кім можна пагаварыць на роднай мове, хіба што песню запяяць.
Сидине время ёле, болото леле, что порашищу, моргработель.
Да. А про что это?
Ну, это про родню такая вот.
А те много тут литовцев у гирвятах?
Ну, теперь менее уже. Теперь у нас все считали за усы были. Теперь что-то наезжает такое. Украинцы, тут и россияне, всякие понаезжал. А так одни литовцы были. 6 верстков литовцев.
А вы сами не шкодуете, что тут Беларусь, а не Литва?
А что мне за разница?
Нема разницы нет.
Я на пенсии, мне разницы не понимаю.
Коли Лукашенко приезжал, вы ходили на его глядеть тени?
А кто выпустил?
Не выпускали. А каким чином не выпускали? Что, поставили по автоматчику перед хатой?
Да.
Як в 41-м.
Вышел на улицу, участков милиция стояла возле меня. Я вышел вести, сиди.
Другі гірвятец, вясёлы спадар сярэдняга веку, таксама правёў некалькі гадзін лукашэнкавага візіту пад хатнім арыштам, што праўда з выпіўкай і закускай, якую ахоўнікі прынеслі з сабой. З людзьмі органы працуюць гуманна.
Што прыязджаў мяне з хаты не выпусцілі.
А чаму?
А чому? Закрили у хаті, прийшли два. Ми, мабуть, з п'ятій раніці вже по вашій вулиці все ходимо. Під видом того, що вони тут контролюють, бояться там Лукашенко. Прийшли у хату до мене. Щельгово, чи можна чаю попити? Ну, я зроблю чайник, поставив, що. Я на бутилку достали. І мені 100 грам дали, налили. Ну, як я запахом пойду? І ще ділі.
А чому вони так вас опікували? Чого вони боялися?
А опікували, це, понимаєте, гуляпнуть і таке, понимаєте. Я говорю, при комуністах я 3 рази у ЦК на прийомі був. І мог сказати таке, що не дозволено. Мені не пустили з хати.
А много ще кого не пустили? Це тільки вас?
А ще удивлялися, казали, а чому тебе там нема?
А по вулицях-то можна було ходити тоді, ті діти? Ті всі по хатах сиділи?
Ні, пускали, ходили люди, можна було. Все. Тоді жонка прийшла, на дзвонок подзвонила, говорила, відпускайте вже, вже поїхав президент. Вже я нічого не скажу, другого. Ну тут було настільки, і на крышах лежали, і все, ну я не знаю, на що це тільки... Була охрана, чи що? Я знаю, наскільки Машеров приїжджав, так? Ну, настільки не було.
Не було цього шмона?
То тут його порухає нашого президента.
А зараз дамо слово ще одному селяніну, ім'я якого я по відомих причинах умовчу.
Магазин железного нема, ми їм це коштували, так? Привезли у школу, оборудовали за одну ночь, хвостовары. Все там, косы, то все. А мужики ездят, косы, аж у Варняны, за 14 километров куплять. Ну, только пришли, где магазин закрытый, покули. Ну, батька не приехал. Я приехал, батька, зашел, магазин открытый, вышел, правда, не запускали. Потом рванули все люди. Тут, как глядят, уже это косы, все, топоры выносят, как... Где вы купляли, туда и едьте. Это только просто временно.
Это выставка достигнений народных господарств.
Да, во-во-во.
А хоть одного Гириадского пустили поглядеть на...
Никого, никого. Председателя колхоза положили в больницу, вроде бы он больный. Ага, не секретаря этого, я говорю, зама. Ага, тоже там, а за страуса врач уколы дает, вроде больница. Там вообще больницы нету. Амбулаторы пролежали, все. Показали, что они лежат в больнице, вот больная, больница.
Ага, кто лежал-то?
Председатель колхоза, и это зам председатель
колхоза. А, они как бы играли в больных, как артисты.
Привези за Шмян, привези за Стравца, за Союза, за исполкома. Ну так вот, все люди, это колхозники оказались. Тракторы повыгоняли у лес, целый лес был тракторов заставлено. Привезли новые тракторы со Сморгонь, новые тракторы, ну вот, пригнали за Шмян, поставили на поля, ага. Как только едет, значит, заводится, уже вроде трогается, ну. А там, как тут притягнули тогда, а там, как вообще, у мастерни стояло и машины на ремонте, и все. Все повытягивали в кусты.
Якая нестомная фантазія у районного начальства. І лже крама з сякерами, і лже больниця з і лже хворими, і лже щасливые, і лже колгасники з і лже тракторами. І саправдные снайперы на дахах з саправдными винтовками. Міжволі дивлюся, невжо Александр Рыгорович такі наївны, што не зауважив усю фальш гэтага фарсу? Невжо не просёк танную гульню гэтых камедыянтаў? Калі так, дык святы ён чалавек. Але тады ўзнікае другое пытанне. Хто ў Беларусі галоўны начальнік? Лукашенко ці Шульгін? Пэўна, на Карла Маркса 38 Лукашенко. А вось на месцах моцна сумняюся. Прынамсі, у гірвятах яшчэ доўга будуць узгадваць дэталі той паездкі.
Бывший секретарь партийной организации. Под капельницами чакали, вот. Ну, как люди, которые можно было пообщаться и что-то, могли бы отказать Лукашенко разумное. Вот и все. А он не зашел в больницу. Постоял там и быстренько нас на вертолет.
Роли вушили дарыно. Спектакль не отрымал.
Не зашел там он тут и в больницу.
Thank you.
У Гірвятах побывал корреспондент «Свободы» Змітер Бартосик.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Что тыдень, новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.